რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ინდონეზიის პოლიცია აცხადებს, რომ კვლავ აკონტროლებს ვითარებას ჯაკარტაში თავდასხმების შემდეგ. თურქეთში 6 ადამიანი დაიღუპა, უმეტესად ეთნიკური ქურთები დასახლებულ პროვინციაში თავდასხმისას. საქართველო აღნიშნავს სახელმწიფო დროშის დღეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუდად. ინდონეზიის პოლიცია აცხადებს, რომ უკვე აკონტროლებს ვითარებას დედაქალაქ ჯაკარტაში, რომლის ცენტრიც რამდენიმე აფეთქებამ შეარღია. აფეთქებებს კი თავდამსხმელებსა და უშიშროების ძალებს შორის როლა მოხვა. დაიღუპა 7 ადამიანი, მათ შორის 5 თავდამსხმელი. იერიშებზე პასუხის მგებლობა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. 14 იანვარს, ანუ დღეს მოწყობილი ეს თავდასხმები მიმართული იყო ჯაკარტის ცენტრში რამდენიმე ობიექტის, მათ შორის ჰების ქსელ სტარბაქსის კაფეს წინააღმდეგ. ინდონეზიის პრეზიდენტმა იოკო უიდოდო მოსახლეობას სიმშვიდისკენ მოუწოდა.
გმობთ ამ ტერორისტულ თავდასხმებს, რომლებმაც დაარღვია მშვიდობა ჩვენ საზოგადოებაში და გვინდა ეს ჩვენ ხალხსაც ვუთხრათ. გავეცი დავალება, რომ შეიპყრონ ამ თავდასხმებისთვის პასუხისმგებელი პირები და ისინიც კი, ვისაც მათთან კავშირი აქვთ. ჩვენ როგორც ქვეყანა არ უნდა შეგვაშინოს იმან, რაც მოხდა ამ ტერორისტულმა თავდასხმამ. უნდა შევინარჩუნოთ სიმშვიდე, რადგან ყველაფერი კონტროლს დაექვემდებარა.
განაცხადა ინდონეზიის პრეზიდენტმა ჯაკარტაში დღეს მოწყობილ თავდასხმებთან დაკავშირებით. სირიის ალყაშემორტყმულ ქალაქ მადაიასკენ მიენშურება ამ კვირაში უკვე მეორე ავტოკოლონა, რომელიც მოსახლეობას ჰუმანიტარულ დახმარებას შეუტანს. ვარაუდობენ, რომ 40,000-მდე ადამიანი იმყოფება მადაიაში, დამასკის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე ქალაქში, რომელიც ნახევარი წელი ალყაში ჰყავთ მოქცეული სირიის პრეზიდენტის ერთგულ მეომრებს. ცნობების თანახმად, დეკემბრიდან მოყოლებული მადაიაში შიმშილით მოკვდა 20-ზე მეტი ადამიანი. თურქეთში 6 ადამიანი დაიღუპა და სულ ცოტა 29 დაეჭრა პოლიციის შენობასთან დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ოფიციალური პირების განცხადებით, აფეთქება წუხელ მოხდა სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე დიარბაკირის პროვინციის ქალაქ ჩინარში. ამ პროვინციაში უმეტესად ეთნიკური ქურთები ცხოვრობენ. როგორც იუწყებიან, აფეთქების შემდეგ შეიარაღებული პირები თავს დაესხნენ პოლიციას. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია, მაგრამ ოფიციალური პირები ბრალდებენ ქურთისტანის მუშათა პარტიის წევრ სეპარატისტებს. დიარბაკირში ხშირია ქურთ სეპარატისტებსა და თურქ სამხედროებს შორის შეტაკებები მას შემდეგ, რაც ივლისში ბოლო მოეღო მხარეებს შორის სავს. ბაქოში დააკავეს ოპოზიციური სახალხო ფრონტის პარტიის აქტივისტი თურან იბრაჰიმი. მისი ძმის, თოქრულ იბრაჰიმის ინფორმაციით, თურანი გუშინ საღამო ხანში ინფრუნდებოდა, როცა სულ ცოტა 7 პოლიციელმა დააკავა. ამ დაპატიმრების ფონი აზერბაიჯანის რამდენიმე რეგიონში 13 იანვარს მოწყობილი აქციები, რომელთა მონაწილეებიც აპროტესტებენ უმუშევრობას და ფასების მატებას. უკრაინაში 50-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა ეგრეთ წოდებულმა ღურის გრიპმა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 10%-ით მეტია. უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა მოსახლეობას მოუწოდა: ნუ მიეცემა პანიკას, რადგან არ არის გადალახული ეპიდემიის ზღვარი და ყოველი წლის იანვარი ითვლება გრიპის სეზონის პიკად. მაგრამ ისევე თქმით, გრიპს ყველა სერიოზულად უნდა მოეკიდოს, რადგან ბევრ შემთხვევაში სავსებით შესაძლებელი იყო ადამიანის გარდაცვალების თავიდან აცილება ექიმისთვის დროულად მიმართვის შემთხვევაში. კვიტაშვილმა ამ საკითხზე ისაუბრა 13 იანვარს უკრაინის მთავრობის ხდომაზე. საქართველო აღნიშნავს სახელმწიფო დროშის დღეს. აქციაში მონაწილე სტუდენტებს თბილისში პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლა გიორგი მარგველაშვილმა.
ჩვენ უბრალოდ აბსტრაქტულად კი არ ვცემთ პატივს სახელმწიფოებრივ სიმბოლოებს ან სახელმწიფოებრივ ინსტიტუტებს. არამედ ნათლად ხედავთ, რომ ეს არის ინსტრუმენტები ჩვენი თავარი მიზნების განსახორციელებლად, ჩვენი ქვეყნის გასაძლიერებლად, ჩვენი სახელმწიფოებრივი მიზნების მისაღწევად.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა სახელმწიფო დროშის დღესთან დაკავშირებით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი პროგრამის შესახებ, გადაცემის დასაწყისში ვლადიმერ სოროკინის ერთ ინტერვიუს შესახებ გიამბობთ, ინტერვიუსი, რომელიც რუსმა მწერალმა, შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთმა ყველაზე პოპულარულმა რუსმა მწერალმა მისცა ვარშავის რადიოს. ხოლო გადაცემის ძირითად ნაწილს დღეს ედით პიაფს დაუთმობთ. ედით პიაფი დეკემბერში, უკვე გასული წლის დეკემბერში 100 წლის გახდებოდა და მერა ფიფია იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მერავთან ერთად ვისაუბრებთ ედით პიაფის შემოქმედებაზე და მოусმენთ რა თქმა უნდა ედით პიაფის სიმღერებსაც. მაგრამ გადაცემა გვინდა დავიწყოთ სწორედ როგორც უკვე გითხარით ვლადიმერ სოროკინის ინტერვიუთი. სოროკინი წლის ბოლოს ვარშავაში იმყოფებოდა და დიდი ინტერვიუ ჩაწერა პოლონეთის რადიოსთვის. ჟურნალისტის კითხვაზე როგორ უნდა მოექცეს სამყარო რუსეთს დღეს სოროკინმა უპასუხა: რას ნიშნავს როგორ მოექცეს? ილუზიების გარეშე უნდა იმოქმედოს და იმოქმედოს ისე, როგორც მოქმედებენ სახელმწიფოს მიმართ, რომელიც არღვევს საერთაშორისო სამართალს. აქვე აღინიშნა, რომ თვითონ სოროკინმა აღნიშნა, რომ რუსეთში დღეს ძალიან პოპულარული გახდა და აშკარად ჩანს იმპერიის მიმართ ნოსტალგია და ნეოიმპერიული, როგორც მან აღნიშნა, პროპაგანდა. სოროკინის ამ ინტერვიუს შესახებ დღეს ბევრს საუბრობენ, საუბრობს რუსული მედია და აქვე გაგახსენებთ, რომ 2015 წელს ვლადიმერ სოროკინი 60 წლის გახდა. ხოლო 2014 წელს ის თბილისში იყო ჩამოსული თავისი წიგნის ოპრიშნიკის დღის პრეზენტაციაზე. ჩემმა კოლეგამ ჯიმშე რეხვიაშულმა მაშინ სიუჟეტი მოამზადა ამ წიგნის პრეზენტაციის შემდეგ და დღეს ჩვენი გადაცემა გვინდა სწორედ ამ სიუჟეტით დავიწყოთ. ეს წიგნი ჯერ კიდევ იყიდება თბილისის წიგნების მაღაზიებში და მე მგონი ბათუმშიც იყიდება, ბათუმში შემხვდა ერთხელ, ასე რომ შეგიძლიათ შეიძინოთ მაშასე ჯიმშე რეხვიაშულის სიუჟეტი, შემდეგ მუსიკალური პაუზა და შემდეგ ჩვენ უკვე გადაცემის მთავარ თემაზე გადავალთ.
ვლადიმერ სოროკინს დიდად არ უყვარს საკუთარი ტექსტების ხმამაღლა კითხვა. ამბობს, რომ წიგნისათვის საჭიროა ინტიმური გარემო და რომ თავადაც ვერ არის კარგი დეკლამატორი, მაგრამ იშვიათად გამონაკლისის სახით მაინც აკეთებს ამას. ანუ ხმამაღლა კითხულობს თავის ტექსტებს.
სოფსიოტოზე иду по полю бескрайнему русского до горизонта уходящему. Вижу белого коня впереди, иду к нему, чую.
სიზმარი კვლავ იგივეა. ცის კიდურამდე გადაჭიმულ უსაზღრო რუსულ ტრამალზე მივაბიჭებ. წინ თეთრ ცხენს ვხედავ. მისკენ მივეშურებ. გრძნობ რომ ეს უჩვეულო ცხენია. ცხენად ცხენი. თვალწარმტაცი, გულთმისანი, თოხარიკი. ჩქარობ და მაინც ვერ ვეწევი. კიდევ უფრო ვაჩქარებ ნაბიჯს. ყვირი, რეძახი. ერთმაშად ხვდები რომ ამ ცხენში მთელი ჩემი ცხოვრება, მთელი ჩემი ბედი და იღბალია, რომ ჰაერივით მჭirdება იგი. მივდევ, მივდევ. მივდევ მას. ის კი არარას და არაფერს იმჩნევს. კვლავ აუჩქარლად მშორდება, სამუდამოდ მშორდება, საბოლოოდ მშორდება, მშორდება, მშორდება.
Удаляется ничего и никого не замечая, навсегда уходит, уходит от меня, уходит навеки, уходит бесповоротно, уходит, уходит, уходит.
ვლადიმერ სოროკინი ოპრიჩნიკის დღეში მთავარი პერსონაჟის სპირით აღწერს დამსჯელი ორგანოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელის ანდრეი დანილოვიჩ კომიაგას სადაგ დღეს, რომელიც გაჯერებულია ცრუ რელიგიურობასა და პატრიოტიზმში არეული ძალადობით, ნარკომანიით, ორგიებით, კორუფციითა და სადისტური მკვლელობებით. ამასთან ხელმწიფის ბრძანებით 2027 წლის რუსეთში აკრძალულია ბილსიტყვაობა, ცეცხლში წვავენ წიგნებს, მათ შორის ტოლსტოის, დოსტოევსკისა და ჩეხოვისას, ხოლო უნივერსიტეტ ის წინ საჯაროდ წკეპლავენ ინტელიგენციას. თვითიზოლაციის გამო მაღაზიებიდან გამქრალია უცხოური ნაწარმი. მთელ რუსეთში მხოლოდ ერთი სახეობის ყველი იყიდება. ვლადიმერ სოროკინის თქმით, არაერთგვაროვანი გრძნობები ეუფლება, როცა მის წიგნში აღწერილი ანტიუტოპია ცხოვრებაში იწყებს ასრულებას. როგორც ავტორი კმაყოფილი ვარო, ამბობს ის, მაგრამ როგორც მოქალაქეს ბუნებრივია ეს გარემოება მაშფოთებსო.
Знаете, когда она вышла, один мой приятель, историк
როცა წიგნი გამოვიდა ერთმა ჩემმა ისტორიკოსმა მეგობარმა მითხრა, იცი ასე მგონია რომ შენ დაწერე ერთგვარი მაგიური შელოცვა მსგავსად იმისა, თუ როგორ შეულოცავენ ხოლმე ავადმყოფობაზე ან სიკვდილზე არქაულ საზოგადოებებში, რომ თავიდან აიცილონ უბედურება. მართალი გითხრათ, მომეწონა ეს იდეა, რომელზე წერის დროს არც კი მიფიქრია, მაგრამ გავიდა წლები და ამავე მეგობარმა მსუბუქი ნაღველით მითხრა, რომ ეს წიგნი შელოცვა კი არა, წინასწარმეტყველებაო. თანაც ეს ამბავი აღარ მთავრდება. ხელისუფლება როგორც კი მიიღებს რაღაც მორიგ სულელურ კანონს, მაშინვე პრესასა და ინტერნეტში ატკდება ერთი ამბავი. აი, ესეც ოპრიჩნიკის დღეში ამოიკითხესო.
Сразу же в интернете реакция. Ну вот они начитались не опричника, наверное.
ვლადიმირ სოროკინი იმასაც ამბობს, რომ ოპრიჩნიკებმა, ანუ ივანე მრისხანის საიდუმლო პოლიციის ოპრიჩნინის წევრებმა არაერთი მიზეზის გამო მე-16 საუკუნის რუსეთიდან მომდევნო საუკუნეებშიც გამოაღწიეს. ოპრიჩნიკის დღეში აღწერილი ანტიუტოპიაც რუსეთის ისტორიის სავარაუდო გაგრძელებაა, რომელიც უფრო პოლიტიკური ტექსტია, ვიდრე უბრალო ლიტერატურული თამაში. ასე ფიქრობს ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, ფილოსოფოსი გიგა ზედანია, რომლის თქმითაც ვლადიმირ სოროკინის მიერ აღწერილი მომავლის რუსეთი ესაა შუა საუკუნეებისა და ტექნოლოგიების მიქსი, აღწერილი გამორჩეული ნიჭის მქონე მწერლის მიერ.
ვლადიმერ ნაბოკოვსა აქვს ესეთი ფრაზა, რომ not text but texture, არა ტექსტი, არამედ ტექსტურა ან ქსოვილი, ხო? და პრინციპში ეს არის ზუსტი განსაზღვრება იმისა, რაც უნდა იყოს ლიტერატურა, ანუ ლიტერატურა არ უნდა იყოს გამჭვირვალე რაღაც წერალსა და კითხვას შორის, ეს უნდა იყოს რაღაც წინააღმდეგობა, ტექსტურა, და შესაძლოა ამ ტექსტს აქვს აი ეს ტექსტურა, რომელიც უბრალოდ რაღაცა იდეის ილუსტრაცია თუ ჟურნალისტურ წინასწარმეტყველებად კი არ აქცევს, რა იქნება მომავალში, არამედ აქცევს იმის აღმოჩენად, რაც მხოლოდ ლიტერატურაში შეიძლება გადმოიცეს. და ის პრობლემატიკა, რომელიც დანახულია ამ წერილის ძალიან ზაფრი და უშიშად სასტიკი მზერით, დარწმუნებული ვარ, ქართული მკითხველისთვის იქნება მართლაც უაღრესად საინტერესო აღმოსაჩენი და ასევე უაღრესად დიდი სიამოვნების მომთაგი.
გიგა ზედანიას თქმით, ქართველ მკითხველს ასევე დააინტერესებს წიგნის პოლიტიკური განზომილებაც. საქართველო ხომ მნიშვნელოვანწილად ფიქსირებულია იმაზე, თუ რა მოხდება რუსეთში, რადგანაც დიდია ნეგატიური გავლენა, რომელსაც მეზობელი ქვეყანა ახდენს საქართველოზე. შესაბამისად, როგორც მწერალი ლაშა ბუღაძე ამბობს, ქართველი მკითხველისათვის საინტერესოა როგორც იმის გაგება, თუ რა ხდება რუსეთში, ასევე ისიც, თუ რა გავლენას ახდენს ყოველივე ეს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე.
პრინციპში რუსეთის გააზრებისთვის და გაგებისთვის არის რაღაცნაირი ერთგვარი კითხვარივით არის თან, მაგრამ ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესოა იმ კუთხით, რომ პრინციპში რაზეც საროკინი საერთოდ საუბრობს და ამ წიგნში საუბრობს ამ რაღაცა უცნაურ თანამშრომლობაზე და თანაცხოვრებაზე, პრინციპში პათოლოგიურ იმ ელემენტებისა, რომლებიც თითქოს შეუთავსებელი უნდა იყოს, ანუ მართლმადიდებელი ეკლესია, აი ეს საოცარი პოლიტიკური თვათმაქცობა, მიუღებლობა განსხვავებული ის, ეს მუდმივი სურვილი იმისა, რომ დაჩაგრო, მოკლა, აი ეს ელემენტები, რომელიც თითქოს და არსებობს, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებში, ვისაც ტრადიცია უცნაურად ესმის რა არის. ეს ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესოა და ბევრ რაღაცას ამობიცნოთ ამ კუთხით. აი, როდესაც ადამიანები თვალთმაქცობენ თავიანთი რელიგიურობით და რელიგიურობა, მათი რელიგიურობა, ეს არის იარაღი მხოლოდ და მხოლოდ სადამშენებლო. აი, ამ მხრივ ძალიან საინტერესოა აქ ეს. და ასევე აი ეს ზონდერები, ხო, როგორც მან ახსენა, ეს ოპრიჩნიკები, ხო, ასეთი ოპრიჩნიკები ჩვენ შეგვიძლია ამობიცნოთ, ხო? ჩვენი ახლო სულიდან და აწყოდანაც და ასე შემდეგ.
ეს იყო მწერალი ლაშა ბუღაძე. დამართლაც უცნაური დამთხვევით ოპრიჩნიკის დღეში ეპიზოდურად გაკრთება ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაციის თავმჯდომარე სამკერდე ნიშნით მმკ, რაც იშიფრება როგორც მიქაელ მთავარანგელოზის კავშირი, მაგრამ ქართველ მკითხველს აუცილებლად გაუჩნდება ასოციაცია მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირთან. და კიდევ, რომანის მიხედვით ოპრიჩნიკის დღე შეიძლება იყოს სადღესასწაულო, მდიდარი, ცხელი, ხარჯიანი, ნაკლული და მჟავე, მაგრამ მათში აუცილებლად ლად იქნება მკვლელობა, გამოძალვა, გაუპატიურება, ორგიებში მონაწილეობა, ლოცვა, ნარკოტიკები. აკი რომანის მთავარი პერსონაჟიც ამბობს: პირჯვარს ვიწერთ, ხნოსავთ, სვამთ, ხმეშით. არის რახმანინოვის მეორე კონცერტია ფორტეპიანოსა და ორკესტრისათვის, რომლის მოსმენა ნეტარება ზღვრის სოროკინის ოპრიჩნიკ პერსონაჟებს მასობრივი თანაყოფის, ეგრეთ წოდებული მუხლუხო შემდეგ, რომელიც ოპრიჩნინის თავკაცმა, მამა მოიგონა. ბრძნულად, მართლაც რომ ბრძნულად მოიგონა მამა მუხლუხო, ადრე წყვილწყვილად ვიყოფოდით ხოლმე, რის გამო ოპრიჩნინას უკვე საშიში დაქსახსულობის ჩრდილი ადგებოდა. ახლა კი წყვილწყვილად კბობა ნეტარებას ზღუდე დაედო. ერთად ვშრომობთ და ერთად ვტკბებით, ასე რომ გვაქვს ყველაფერი, რათა ერთმანეთიც დავატკბოთ და რუსეთის მტრებიც დავსაჯოთ, ვკითხულობთ რომანში. და სწორედ ერთ-ერთი ასეთი მასობრივი ორგიის მუხლუხოს შემდეგ მიმართავს მამა თავის ოპრიჩნიკებს.
როგორ ფიქრობთ, ჩემო ძვირფასო და ფრთანათელო ენოქებო, რისთვის ავაშენეთ კედელი, რისთვის დავწვით საზღვარგარეთული პასპორტები, რისთვის შემოვიღეთ ხელახლა წოდებები, რისთვის გადავიყვანეთ გონიერი მანქანები კირილეს ამბანზე? იმისათვის, რომ ქრისტეს სარწმუნოება შეგვენახა, ვითარცა უბიწო საუნჯე, რამე თუ მხოლოდ ჩვენ მართმადიდებლებმა შევინარჩუნეთ ქვეყანასაზე და ეკლესია, ვითარცა სხეული ქრისტესი. ამიტომაც ააგო ჩვენ მახალმწიფემ დიადი კედელი, რათა ზღუდის მიღმა დაეტოვებინა სიმყრალე და ურწმუნოება. წყეული კიბერპანკები, სოდომიტები, კათოლიკეები, მელანქოლიკები, ბუდისტები, სადისტები, სატანისტები, მარქსისტები, მეგაონანისტები, ფაშისტები, პლურალისტები და ათეისტები.
იმის გამო, რომ ოპრიჩნიკის დღე მე-16 საუკუნისა და თანამედროვე ეპოქის ერთგვარი მიქსია, ვლადიმირ სოროკინმა ერთმანეთს გადააჭდო ძველი საეკლესიო რუსული და სკაბრეზული გამონათქვამებით გაჯერებული თანამედროვე რუსული, რამაც მნიშვნელოვნად გაართულა მთარგმნელის სამუშაო. გარდა ამისა, ნოდარ ლადარიას თქმით, აშკარა იყო ისიც, რომ ორიგინალში გამოყენებული მაღალფარდოვანი რუსულის შესაბამის მაღალფარდოვანებას ქართული ენა ვერ აიტანდა.
ფიქრობ, რომ ეს ტექსტი თანამედროვე ქართველმა უნდა წაიკითხოს იმისათვის, რომ მიხვდეს რა არის რუსეთი, იმიტომ რომ რუსეთი არის ეს. რაც შეეხება სიძნელეს, საინტერესო იყო და უნდა ითქვას, რომ სიძნელე ჩემთვის უფრო იყო ქართული ენა, იმიტომ რომ უნდა ამერჩია ქართულ ენაში შესაბამისი ენობრივი პლასტი. ტექსტის გაგება არანაირი სიძნელე არ იყო, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, ჩემთვის საკმაოდ ახლობელი სფერო არის ძირითადი ენობრივი ასე ვთქვათ სამყარო ამ რომანისა. მე ვგულისხმობ სემინარიულ საეკლესიო რუსულს.
ეს იყო ნოდარ ლადარია, რომლის მიერ თარგმნილი წიგნის მიძღვმაში ვკითხულობთ გრიგორი ლუკიანესძე სკურატოვ ველსკის, მეტსახელად მალიუტას, რომელიც ოპრიჩნინის, ანუ როგორც ვლადიმირ სოროკინი ამბობს, ივანე მრისხანის ზონდერჯგუფის გამორჩეული წევრი იყო. მაინც რატომ დაიწერა ეს წიგნი? ვლადიმირ სოროკინის თქმით, წიგნის მთავარი იდეა ის არის, რომ ოპრიჩნინა არსად წასულა და რომ დღემდე ცოცხალია მისი სული. ყველაზე პარადოქსული კი ისაა, რომ ოპრიჩნინის ისტორია ადეკვატურად არ ასახულა მე-19-20 საუკუნეების რუსულ ლიტერატურაში. ვერც ერთმა დიდმა რუსმა წვერებიანმა კლასიკოსმა ვერ გარისკა ამ თემისთვის ხელის მოკიდება. ჯერ ერთი ცენზურა არ გაუშვებდა და მეორეც, მათთვისაც ძნელი გადასატანი იქნებოდა ოპრიჩნიკების მიერ ჩადენილი მხეცობების აღწერა. ამ სიცარიელის გამო გადავწყვიტე, მე შემეღო კარი თუ არა ფანჯარა მაინც იმ ბნელი და ჩახუთული ოთახისა, რომელშიც ჩაბუდებულა ოპრიჩნინის სული. უთხრა ვლადიმირ სოროკინმა რადიო თავისუფლებას, რომლის შეკითხვას თუ რა განაპირობებს ოპრიჩნინის სულის ამგვარ სიცოცხლის უნარიანობას, მწერალმა ასე უპასუხა.
Проблема России в том, что её вот конструкция.
რუსეთის პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ მისი ძალაუფლების კონსტრუქცია კლავინებურად პირამიდის მსგავსად ამოწყობილი. აი როგორც შაუყარა საფუძველი ივანე მრისხანემ, ისევე დარჩა. არაფერი შეასრულა. სწორედ აქედან მომდინარეობს ყველა პრობლემა. ხალხი ქვევითაა, ერთი მართველი კი ზევით. და სადღაც მათ შორს კი ოპრიჩნიკები. მოკლედ ყველაფერი ძველებურადაა.
Чуть пониже опричники. Ну, в общем, всё как тогда.
ოპრიჩნინის სიცოცხლის უნარიანობაზე მეტყველებს ის ამბავი, რომელიც ვლადიმირ სოროკინს 2002 და 2008 წლებში გადახდა თავს. ეგრეთ წოდებული პატრიოტულ მართლმადიდებლური ორგანიზაციების წევრებმა საჯაროდ დაწვეს მისი წიგნები. როგორც უკვე ვთქვით, წიგნები იწვის ოპრიჩნიკის დღეშიც.
ცეცხლში ანა კარენინა და იდიოტი იწვის. და ისიც უნდა ვთქვა, რომ კარგად იწვის. საზოგადოდ წიგნები კარგად იწვის. ხელნაწერები კი სულაც დენთივით. ბევრი ასეთი კოცონი მინახავს, წიგნებისა და ხელნაწერებისგან დანთებული. ამ კოცონებს ყოველთვის განსაკუთრებული სითბო აქვს, თბილი ცეცხლია.
სხვათაშორის რომანში წიგნებს წვავს გულთმისანი პარასკევა მამონტოვნა, რომელიც მთავარი პერსონაჟის, ოპრიჩნიკ კომიაგას შეკითხვაზე, რუსეთს რა დაემართება, მცირე დუმილის შემდეგ პასუხობს. დაემართება არაფერი. Ანუ არაფერი შეიცვლებაო და ამაში გასაკვირი არც არაფერია, რადგანაც ისე მთავარ პერსონაჟს რომ დავესესხოთ, ვიდრე ცოცხალია ოპრიჩნინა, ცოცხალია რუსეთიც. ცხადია, იგულისხმება ივანე მრისხანეს რუსეთი, რომელსაც უკვე დაემართა ცოცხიან ძაღლისთავიანი ოპრიჩნინა და რომლისგანაც ვერაფრით განკურნებულა.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans pouvoir j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur, il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours, sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 dès je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des vêtus en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Chahut qu'il m'a fait, comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après, j'en ai tout un seul fait sur cette terre qui bat comme un cœur.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მერა ფიფი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, დაგვიანებით, მაგრამ მაინც რადიო თავისუფლება გამოეხმაურა მეოცე საუკუნის ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე დიდი მომღერლის მუსიკოსის ედით პიაფის იუბილეს. ედით პიაფი 100 წლის გახდებოდა გასული წლის უკვე, გასული წლის დეკემბერში. მერაბი მიაქცევდა ყურადღებას, რომ მაინც და მაინც არაიტაცა მედიამ ეს იუბილე საქართველოში, ნიშნავს თუ არა ის, რომ ედით პიაფი არ არის განსაკუთრებით პოპულარული საქართველოში.
რა, არანაირად არ ნიშნავს.
უბრალოდ ახალი წლის.
ხო, არა, ნუ ეს უნდა მოხდარიო ალბათ 19 დეკემბერს, მაგრამ იმის გამო, რომ ნუ თქვათ, ქართულმა პრესამ, იგივე ტელევიზიებმა არ ილაპარაკეს ედით პიაფზე, სულაც არ ნიშნავს, რომ ის
მას
არაფერი არ დააკლდა, ჯერ ერთი, რომ ის საერთოდ არ არის საქართველოში პოპულარული. და მე მინდა აღნიშნო, რომ არც საფრანგეთში, სხვათა შორის, მე რამდენიმე არს უყურებ ხოლმე და რადიოებიც ამაკ ჩართული. მე რაღაც ესეთი გააკვირით იყო ინფორმაცია, რომ დღეს მანძამაინც არ იყო.
საფრანგეთზე შეიძლება ახლა მანძამაინც არის სიმღერა.
შეიძლება ითქვას, რომ ედიტ პიაფი ყოველთვის პოპულარულია ჩემთვის პირადად, მაგრამ აი ამ მოვლენების გამო არ იყო ესეთი ინტენსიური ახსენება ედიტ პიაფს.
ხო,
განსაკუთრებით ტელევიზიაში.
და მით უმეტეს ალბათ საშობაო დღესასწაულისთვის ემზადებოდნენ და
პიაფის
ეს თქვა ცევდიანი შეიძლება ასე ითქვას შემოქმედება, ну მაინც არც აწყობდათ. ჩვენ გადაცემა მოამზადეთ წითელი ზონა, რომელიც ეთერში უნდა გავიდეს ხვალ პირველ არხზე და გადაცემა მიუძღვენით სიტყვის მნიშვნელობას მუსიკაში. ეს ძალიან საინტერესო თემა არის, ცალკე თემაა რა თქმა უნდა, რომ განვასხვაოთ ერთმანეთისგან თქვა სიტყვის მნიშვნელობა ფრანგული შანსონისთვის რამხელად მნიშვნელოვანია და ქართველი მომღერლისთვის სიტყვას ჩემს თქოს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
ნუ ფრანგული
შანსონი, ეს არის ძველი ტრადიცია.
ეს არის ძველი ტრადიცია ფრანგული შანსონისთვის, რა თქმა უნდა, სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ფაქტობრივად განსაზღვრავდა ყოველთვის ამა თუ იმ სიმღერის პოპულარობას. თუმცა იყო ესეთი ტექსტები, რომელიც მე პოპულარულები გახდნენ, მაგრამ მაინც დიდი ესე თქვათ ტექსტით არ გამოირჩეოდა, მაგრამ ზოგიერთი მწერლებისათვის ტექსტს ჰქონდა განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ანუ ტექსტს უნდა დაეპყრო მაყურებელი ნაკლებად მუსიკას. ეს ახალი უსმენდა.
ასევეა რუსეთშიც. ჩვენ სწორედ ამ გადაცემაში გავიხსენეთ ესეთი ცნობილი ფრაზა: "Как песня поётся", რომ ერთი მეორე ეუბნება რუს, ის კი არ უმღერის მერე მელოდიას, არამედ სიტყვებს
ეუბნება. ეს სიმღერაში იყო. ნუ საფრანგეთში ნუ დაახლოებით ეს იგივე ხდებოდა, იმიტომ რომ ტექსტებს ჰქონდა მართლა ალიან დიდი მნიშვნელობა, ანუ იმ დროისათვის იმ პერიოდში განსაკუთრებით, როცა პიაფი მღეროდა, ტექსტი უნდა ყოფილიყო სულის შემძრელი, ნუ
და თან დასამახსოვრებელი, ალბათ
თან დასამახსოვრებელი პაისის პერიოდი იყო, როცა საფრანგეთი არც თუ ისე დიდი ხნის წინ იყო გამოსული პირველი მსოფლიო ომიდან, ქვეყანა შენდებოდა, მე იყო ძალიან მძიმე პერიოდი და ძირითადად ეს იყო ყოფითი ტექსტები, ანუ ადამიანების ყოველდღიური ყოფის ამსახველი ტექსტები. რა თქმა უნდა, ძირითადად იყო სიყვარულზე.
ხო,
იაფი ყოველთვის სიყვარულზე მღეროდა.
ხო,
იმდენად ბევრს მღეროდა სიყვარულზე, როცა დაიწყო და უშუალოდ ივ მონტანის გამოყვანა სცენაზე, ივ მონტანმა უთხრა მე ქალებს სიყვარულზე სიმღერებს ვერ ვიმღერებ, იმიტომ რომ თავიდან როცა დაიწყო მისი კარიერა, იყო სამხრეთში, საფრანგეთში, მღეროდა ამერიკულ სიმღერებს, ანუ კოვბოების სიმღერებს. იქ არ არის სიყვარულზე ტექსტები. და მერე და მერე
თან იმ მონტანი მაინც პოლიტიკურად ანგაჟირებული იყო.
ეს მერე მოხდა
თან
მოგვიანებით. ანუ ეს სცენაზე ის გამოიყვანა ფაქტობრივად პიაფმა. და შენ ხარო სერვის გამყიდველი, ანუ სერდით მოვაჭრე, ანუ როცა მოусმინე მის სიმღერებს და საშინლად არ მოეწონა. პიაფმა თქვა შენ სიგრძეს გააკეთებს სცენაზე. მე წავიდა, ნუ ეს არ დაეთვა, მე არასდროს არ მიმღერებ სიყვარულზე სიმღერებს და წავიდა. ორი დღის შემდეგ ის დაბრუნდა და უთხრა, რომ შენი ძი ის დაკეთებ იმას, რაც მე არ ვიცი. ნუ იმის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ის დაახლოებით ისე აუგო რეპერტუარი, როგორც თვითონ აკეთებდა.
ეხლა დასაწყისში თქვი ქართული სიმღერები, სიყვარულზე ქართულ სიმღერებში ძირითადად სიყვარულზე მღერიან, მაგრამ არის მაინც განსხვავება.
ის ძირითადად ფიტკებზე მღერიან, მე მგონი ეს ამბავში.
ფიტკებზე. ფიფკებს სიყვარულზეც კი, მაგრამ არის რაღაც განსხვავება, რაღაც ნიუანსი, შეიძლება ასე ითქვას, რომ ეს არ არის უბრალო სიმღერები სიყვარულზე, მე თანხმები?
ეს არ არის უბრალო. იმიტომ რომ ეს
არის პრიმიტიული, ასე.
არ არის პრიმიტიული ეს, იმიტომ რომ არის ეს რეალობით გაჟღენთილი, ანუ სინამდვილით გაჟღენთილი, ეს არის გულწრფელი სიმღერა.
აი,
გულწრფელი სიმღერა ყოველთვის არის დასამახსოვრებელი.
ზუსტად ეს გამახსენდა გადაცემაშიც თქვი, მე მგონი ამ წითელ ზონაში, რომ ფრანსუა ტრიფოს აქვს ფილმი მეზობელი ქალი და როდესაც თუ გახსოვს ეს ფანი არდანი კლინიკაში ხვდება ფსიქიატრიულ კლინიკაში და როცა დეპარდიე მიდის მასთან და რადიოს გაუკეთებს, ეუბნება რომ აი შენი რადიო გაკეთებულია, ახლა ბატარეებს ჩადებს, ახლა შეგიძლია მოусმინო ახალ ამბებს და გაიგო რა ხდება ქვეყანაში. ეს მე არასდროს არ უსმენო ახალ ამბებსო, მე ვუსმენ სულელურ სიმღერებს და მე ამბობს ამ სიმღერებს ნაწყვეტებს, ის გამოს არ მიმატოვო, კიდე არ წახვიდე, არ მინდა მარტო დარჩენა. და მე უცბად ამბობთ ამ სულელურ სიმღერებში არის მეტი სიმართლე ვიდრე ახალ ამბებში.
ნა არ მიმაყოლეს არ იყოს ნემკიტა
სულელური სიმღერა. არ არის
რა თქმა უნდა.
თუმცა ეს პატარა პაუზის შემდეგ მინდა სწორედ ამით დავიწყო, რომ ედით პიაფი ახერხებს, როგორ გითხრა, ეს ყოფა განაზოგადოს და ზოგჯერ პათეტიკაც კი მიანიჭოს, შეიძლება ასე ითქვას, და თითქმის ჰიმნის ხასიათი.
Ну, დღევანდელი გადასახედიდან, რა თქმა უნდა, უფრო პათეტიკური ჩანს, ვიდრე ალბათ თავის დროზე იყო.
გასაგებია. ახლა მუსიკალური ახალი ამბები იქნება ჯერ ჩვენს ეთერში, ნინო როდონაი წაკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ მუსიკა ედით პიაფს მოусმინოთ და გავაგრძელებთ საუბარს მერაბთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ინდონეზიის ხელისუფლება დარწმუნებულია, რომ ქვეყნის დედაქალაქ ჯაკარტაში დღეს მომხდარი თავდასხმები ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მიერაა ორგანიზებული. ჯაკარტის ცენტრში რამდენიმე აფეთქების დასრულის შედეგად დაიღუპა ერთი პოლიციელი და კანადის ერთი მოქალაქე და დაიჭრა 17 ადამიანი, მათ შორის რამდენიმე უცხოელი. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, სპეცოპერაციისას მოკლულია 5 და დაკავებულია 2 თავდამსხმელი. ჯაკარტის პოლიციის უფროსმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ტერაქტების უშუალო ორგანიზატორი ვინმე ბახრუნ ნაიმია. ჩვენ აღმართავთ დროშას იმისთვის, რომ პოლომ დაინახოს თავისუფალი და თავისუფალი ხალხისგან შემდგარი თავისუფალი ქვეყანა. ამის შესახებ პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა განაცხადა სახელმწიფო დროშის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე გამოსვლისას. როგორც მან აღნიშნა, სახელმწიფო დროშა არის ისტორიული სიმბოლიკის და ისტორიული გმირობის მატარებელი. აზერბაიჯანის პოლიციამ კვლავ გამოიყენა ძალა დემონსტრანტების წინააღმდეგ, რომლებიც მესამე დღეა სხვადასხვა ქალაქში აპროტესტებენ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესებას და ფასების ზრდას. სამართალდამცავმა რეზინის ტყუები და ცრემსადენი გაზით დაშალეს დემონსტრაცია აზერბაიჯანის ქალაქ სიაზანში და წესრიგის დარღვევის ბრალდებით დააკავეს 55 ადამიანი. ებოლის ეპიდემია ლიბერიასა და მთლიანად დასავლეთ აფრიკაში დასრულებულად გამოაცხადა დღეს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ. მისი განმარტებით უკვე 42 დღეა დაავადების არც ერთი შემთხვევა აღარ გამოვლენილა, რაც ვირუსის აქტიურად გადაცემის პერიოდის დასრულებას ნიშნავს. შარშან ებოლისგან თავისუფალ ქვეყნებად გამოცხადა გვინეა და სიერა-ლეონე. სასიკვდილო ვირუსმა 2013 წლის დეკემბრის შემდეგ იმსხვერპლა 11000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე.
Parfois
qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume, je soigne à l'air remords. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Ta-da-da-da.
გძელდება თავისუფლების ერთი საათი და ძალიან დიდი მადლობა მერა ფიფიას, რომელიც არის ჩვენი გარაცების სტუმარი და დაგვთანხმდა ვისაუბროთ გენიალურ ფრანკ მომღერალზე, ედით პიაფზე, რომლის იუბილე აღინიშნა მსოფლიოში დეკემბერში. მაგალითი ედით პიაფი შეიძლება იყოს იმის, რომ ბევრი ამბობს, რომ იმისათვის, რომ კარიერა გაიკეთო და გახდე ვარსკვლავი, ან პატრონი უნდა ყავდეს, ან გარეგნობა უნდა გიწყობდეს ხელს, თორე ისე ნიჭიერი და კარგი სმენა რო ქონდეს, ასეთი ბევრია. როგორ შეძლო მან ამ ადამიანმა, რომელიც საროსკიპოში გაიზარდა, შეიძლება ასე თქოს, უპატრონოდ გაიზარდა, ასეთი კარიერის გაკეთება?
Ну, а хоро гитхра, რომ მან ეს კარიერა უცბად გაიკეთა, ყოველ იქნება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დრო დაშედა იმისათვის, რომ გამოსულიყო სცენაზე და ესეთი პოპულარული გამხდარიყო. ეს ქუჩა და ძალიან დიდ ხანს გაგძორდა, მე ეს კაფეები ძალიან დიდ ხანს გაგძორდა. მე ეს ავტორების ძებნა, ეს არასდროს არ იყო, მე მგონი ადუ მაშინაც ძნელი იყო. და სანამ ის დაამთავრებდა
ავტორების და პატრონების,
ავტორების და პატრონების, რა თქმა უნდა, თავიდან გულისხმობ, რომ მას ყავდა პატრონი, ანუ ის დავშოთ რიპლეს კაფეში რომ მოხდა გადარჩა უფრო სწორედ. ფარველები ყავდა, რა თქმა უნდა, მისთან ბევრი მღეროდა ქუჩაში მაშინ, მაგრამ რატომ ხანს ეს გამოარჩიეს?
აი რატონეტა,
იმიტომ რომ აი ისევ მე ყოველთვის ხას უსვამ იმას, რომ ის იყო ძალიან გულწრფელი, მე რაღაც უცნაური ხმა ქონდა სხვებისგან განსხვავებული. ეს ხმა იყო, რომელიც ფრანგები ამბობენ, ხმა რომელიც მოდიოდა და
გულიდან
არა, ფრანგები ამბობენ, ნაწლავებიდან მოდიოდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამბობთ გულიდან მოდიოდა. ვიდრე ფრანგები ამბობენ,
ნატურალიზმი
ნიშნავს, რომ აი ნაწლავებიდან წამოსული ხმა. და რა თქმა უნდა, ეს აღელვებდა ადამიანებს ყოველთვის.
და ის, რომ თქვა და მის უკან მისი ბედი იკითხებოდა, ადამიანებმა იცოდნენ, რომ სად გაიზარდა, ის რომ ბავშვობაში ბრმა იყო, ფაქტიურად შემდეგ თვალი აეხილა.
ეს აი ის დეტალები, აი ეს ასეთი დეტალები, როცა როგორი სახელში
ახსენე, ეს ალბათ
ბევრია ლეგენდები, ეს ყველაფერი მოხდა მერე, მე ჩემს აზრით, იმიტომ რომ ეს მერე მისმა ბიოგრაფებმა დაწერა, ეს იკვლიეს მისი ესე ვთქვათ წარმოშობა, საცხოვრებდა, ვისთან ცხოვრობდა, სად გაიზარდა, ეს მერე დაემატა ამას ყველაფერს და თავიდან მას ეღებდა როგორც აი ჩოლებრო მომღრალ ქალს, რომელიც ქუჩაში მღერის და ლუკმაპურს შოულობს. რა თქმა უნდა, მხოლოდ იმისთვის მღეროდა ლუკმაპური ეშოვა, იმიტომ რომ შიოდა და საღამოს ერთი თავის დასთან ერთად თავის და არ მღეროდა სიმონ ბერტო, რომელიც მას ეხმარებოდა და მთელი ცხოვრება ერთად განვლეს და მომ საღამოს ერთი ბოთლი ღინო დაერიათ.
სვამდა
კი, ნევს სვამდა.
ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ასე ადრე გარდაიცვალა.
სადრა შეიძლება მანაც ითამაშა რა თქმა უნდა გარკვეული როლი საღამოს ისინი სვამდნენ, მაგრამ განსაკუთრებით შეარყემის ჯანმრთელობა იმ ავარიებმა რომელშიც ის მოხდა. სინრომ ბერტო, რომ მისი ნახევარდა და რომელმაც ბიოგრაფია დაწერა მასზე და მაჩინია რომ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წიგნია რომელიც პიაპზე დაწერილა, ამბობს რომ დაახლოებით 9 ოპერაცია გადაიტანა ამ ავარიების შედეგად, რომ შემდეგაც დაეწყო არტრიტი, ამ მორფინი ერთადერთი გამაყუჩებული
და მერე მიეჩვია
ნარკოტიკი, მაშინ არსებობდა ყველაზე გავრცელებული ეს იყო მორფინი, რომელსაც მიეჩვია და არა იმიტომ რომ
ნარკომანი იყო.
ამიტომ ზოგიერთი ამბობს ნარკომანი ქალი იყო და რაღაც მე საშველა ტკივა ხოლმე გული, იმიტომ რომ ეს ამის გამო არ ყოფილა.
და მაგრამ აი სწორედ ბოჰემაში როგორ დამკვიდრდა, ჩვენ ის ვიცით რომ მასაც ამობენ რომ კოქტომ უბრალოდ ვერ გადაიტანა მისი სიგნელი და იმიტომაც მიყვა ასე ვთქვა ედით პი.
ერთი დღის შემდეგ გარდაიცვალა
კოქტომ. ხო, ერთი დღის
მეორე დღეს გარდაიცვალა, ისე გარდაიცვალა პიაფი წინა დღეს, მეორე დღეს კოქტომ გარდაიცვალა. კოქტომ ალბათ კოქტომ იცოდა მის სიმღერა, კოქტომ უსმენდა მას სტადიონზე და მის კონცერტებზე და შემდეგ მივიდა და გაიცნო და თავიდან მან ვერ დაიჯერა ეს და მაშინ ირწმუნა პირველად, თუ მე იმდენად პოპულარული ვარ, რომ ესეთი ადამიანი როგორც კოქტომა ჩემთან სალაპარაკოთ მომიდა. რა თქმა უნდა კოქტომ ეს როგორც ედით პიაფი დიდი სილამაზის არ გამოირჩეოდა და ამბობდნენ რომ ჩვენ ორივენი ისეთი მახინჯები ვართ რომ სწორედ იმისთვის დავიბადეთ რომ ერთმანეთს გავუგოთო და სიცოცხლის ბოლომდე იყვნენ მეგობრები. კოქტო იყო პირველი ადამიანი რომელმაც ის ასე თეატრის სცენაზე გამოიყვანა, მან დაწერა გულგრილი მამაკაცი რომელიც თბილისშიც დადგმულა, რომელიც მას მეუძღვნა და უნდოდა რომ ეს პიაფზე თამაშა. მე რა თქმა უნდა ტექსტი რო წაიკითხა, ვერ თქვა, ვერ წაიკითხა ტექსტი, თუმცა სიმღერებში სასწაულად კარგად გამოთქვამს მგერებს, შეიძლება ფრანგული მის ტექსტების მიხედვით ისწავლა, მაგრამ სცენაზე ვერაფერი ვერ გააკეთა და თქვა, გავგზავნა და ტექსტი დაუბრუნა კონდეთ თეატრში, ჩემთვის არ არის.
კინოშიც მაინც კარგი არ არის,
იმიტომ რომ როგორც არც კიდევ იყო მისთვის, მაგრამ ამ დროს კოქტო მეგობრობდა ერთ-ერთ მსახიობთან, ეს იყო სიმონა დებრე, რომელიც ჟან მარესთან ერთად თეატრში თამაშობდა, ასევე ფილმებშიც. გაბატონო თეთრანს უყურა კუთხეში, პირველი დღე, მეორე დღე, მესამე დღე არაფერი არ გამოსდიოდა და მე ვუთხრა რომ მოდი ჩვენ ერთად ფილმით წადინოთ, გაგაბშორდეთ ამათ ყველას და მსახიობმა ფრაზა წააკითხინა ეს გულგრილი მამაკაცი. ერთ კრისტალზე მან უკვე ეს ტექსტი წაიკითხა სწორად. სცენაზე მე მომისმენია ჩანაწერი, რომელიც ძალიან ემოციური. ალბათ ასევე კარგი იქნებოდა ეს სცენაზე. მე ვიდეო მე არ მინახავს, ერთოს ვეძებდი, მაგრამ ვერ ვიპოვე. არაჩვეულებრივად კარგად თამაშობს.
თამაშობს.
ანუ რამდენადაც მე შემძლია ხმის მიხედვით, იმდენად ემოციური.
ხო, ჩანაწერები ხვარზმის ოლიმპიაში მე უკვე განსაკუთრებით 60-იან წლების დასაწყისში ეს იყო მისი კარიერის ასე ვთქვათ პიკი, ხო, ოლიმპიაში მღერო და ხშირად აშა.
მაგრამ სიმღერის პერიოდში, როცა ის ძალიან პოპულარული გახდა, ოლიმპია კი იყო რა თქმა უნდა ძალიან პრესტიჟული დარბაზია და ითვლებოდა რომ თუ მომღერალი არ იმღერებდა ოლიმპიის სცენაზე, ის არ ითვლებოდა დიდ მომღერლად, მაგრამ მანამდე იყო ალგამბრა, რომელიც ასევე ცნობილი დარბაზია, ასევე ეტუალ სადაც შოვალი ესენეთად გამოვიდა ხო აი ეს იყო პიკი მის შემოქმედება
ეს არის 50-იანი წლების დასაწყისი
50-იანი წლების
დასაწყისი ხო და აი როცა უყურებ ჩვენ თქვით რომ თქვა კინოში არ ვარ დიდად არ ვარ გოდა მაგრამ მნიშვნელოვანია მისი
ერთ-ერთი ფილმი რომელსაც გვია მარსკოვის დაბადება სადაც ის თამაშობს
ხო
და ბოლოს ერთი სცენა მაგაც ფილმი ანუ ეს არის პროვინციელ მომღერალზე რომელიც ამოდის სამხრეთიდან ვერფს ვერ აკეთებს მღერის არაუშობს მაგრამ ნუ დიდი ძრები ესტრადა ზევერ მოხტინა ეს ბოლოს სცენა როცა ზურგით იღებენ მას ქაფენილზე მიდის და მისი სიმღერა თუმთავრდება ეს სცენა ვერ გადაიღეს ვერაფრით იმიტომ რომ მოვიდა გასაღებიდან ზეპიაფიდან დალია მეღაცებთან ერთად ან გადამღებ ჯგუფთან ერთად და ვერ გაიარა 3 მეტრი ეს სცენა ვარდებოდა და მე შეხედეს მისდას თქვენ შორის მაინც დიდი გასხვავება არ არის გაიარე შეგდებ უთხრეს იმას ეს ბოლო სცენა თიაფე არ არის მისი დამიდის ქუჩაში ეს არის
ხო და აი და როცა მღერო და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მისთვის რამდენად მნიშვნელოვანი იყო თამაში მისთვის
ანუ
აი რამდენად ეფექტურია როცა მას ყურებ უფრო ეფექტურია?
რა თქმა უნდა ეფექტურია, იმიტომ რომ ის ეს ხელების მოძრაობა.
ხელები თავარი
კოქტომ დაწერა ერთ-ერთ სტატიაში რომ ის გამოაქვეყნა ეს ამბობს რომ ეს არის ორი ხელი, რომელიც ორი ხული კი უკაცრავად, რომელიც სახლის კედელზე მიეკლაკნება და ალბათ გულისხმობდა იმას, როცა ეს ხელი მის ხელების მოძრაობაზე სხეულს როიდებს, ვერდებზე და რაღაცა ეს მართლა ძალიან შნები ჭდავი იყო.
და სიმღერის მიხედვით იცვლება პლასტიკა?
სიმღერის მე არა. მე ვერ ვიტყვი.
აი მაგრამ მე არაფერს ნანობ, სიმღერა არის უკვე ჰიმნად ქცეული.
მე არაფერს ნანობ კი. მე მგონი ჟესტებში დიდი არაფერი არ იცვლებოდა, იცვლებოდა ხმაში. აი ხმით გადმოსცემდა ის ყველაფერს, ეს ემოციები იბრკვეოდა აქინან.
გასაგებია. ახლა გვაქვს საშუალება რომ კიდევ მოусმინოთ ედიტ პიაფს და მუსიკალური პაუზის შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში.
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
toilette. Mieux vaut une femme à son cou, sans amour, on est rien du tout.
On est rien du tout.
გრძელდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენ გვაქვს კიდევ 10 წუთი, იმისათვის რომ ვესაუბროთ მერაბს, მერაბ ფიფი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დღეს ჩვენ საუბრობთ ედიტ პიაფის იუბილეზე, ედიტ პიაფი 100 წლის გახდებოდა დეკემბერში. ის ყველა თაობაში საფრანგეთში ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას პოპულარული არის. მან არაერთი მომღერალი გამოიყვანა გარეცემის დასაწყისში. იუ მონტანი გაიხსენა მერაბმა. შეგვიძლია შარლაზნაურიც გავიხსენოთ.
შარლაზნაურიც რა თქმა უნდა.
ხო. და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაამკვიდრა, გააძლიერა ეს ფრანგული შანსონის ტრადიცია, რომელიც შემდეგ მოედო ალბათ მთელ მსოფლიოს. მაგრამ შე როგორც ვთქვა ენის სპეციალისტი, აი რომ თარგმნოთ მისი სიმღერის ტექსტები ქართულად, გვიცდია საერთოდ რამდენად რთული იქნება და კარგად რომ თარგმნოთ, რამდენად ჩანს და ჟღერს მუსიკა, აი რამდენად მუსიკალურია ეს პოეზია.
ნუ კარგ თარგმანში აუცილებლად გაიჟღერებს, მაგრამ ამას უბრალოდ კარგი თარგმნელი ჭირდება მის დავშოთ.
მის სიმღერებს ხვებიც ღერიან. ალბათ მოსმენილი გაქვს მათ შორის არა მარტო ფრანგები, სხვა
თემს ოპერაციულია.
ანუ როგორ გითხრა,
მე მინდა გითხრა, რომ აი
ცოტა კიჩი ხდება.
ხო, ცოტა კიჩი ხდება, აი ყველგან მღერიან, მაგრამ აი ის
ხო
რაც მას მოგქონდა სიმღერით. მე ასეთ არ მიხო.
კაცებიც კი მღერიან,
კაცებიც. Lavia Rose demoshat.
Kho, magalitsa.
Orbevardis khertepshi zalyan bevro mani mara mus spatshis dazerilia BFS mire. Normalzets tavidan ar moazera kheli, uprosorit ver moazera kheli.
Ratos
unda qopiliqo sazogadoebis tsevri, unda qopiliqo gatsevrianebuli, romis gasemda saavtoro uplebebs.
Kho.
Drums gadzlebda uplebas kheli mogaezera. სიმღერისათვის მან ჩაამარა სასემკი ორგანიზაცია საფრანგეთში დღემდე არსებობს. მან მიიღო, უნდა გაგებულო, უნდა ჩაგებარებინა გამოცდა, რომელიც მან ვერ ჩააბანა. სხვადასხვა ის გამოცდა ბევრმა მისმა კომპოზიტორმა, მისმა ავტორმა.
ანუ ნოტების წერა არ იცოდა.
ნოტების წერა არ იცოდა, მაგრამ უნდა დაეწერა ტექსტი.
ტექსტი.
სამაგიეროდ უკრავდა და თავიდან აი ტექსტს დაუბრუნდა. ეს მეზმეს ახლა დიდი ვერაფერი ტექსტები არ არის. ლავიან როზ მისამ ერთად დამწყემ მომღერალს, რომელსაც პატრონი გამოუჩნდა პარიზში შანზელიზეზე. და სულიად უცნობმა ადამიანმა იმღერა, ძალიან პოპულარული გახდა. Ну, იმ პერიოდში მე არ გაგძლებულა. მე ნანობდა ის სიმონ ბატონს რომ ჩემდა, თმებს იგლიჯავდა, რომ რატო არ ვიმღერე თავიდან ეს სიმღერა. მე კი იმღერა დაახლოებით 4-5 წელი შემდეგ.
აჰა. შენ ერთი წიგნი ახსენე და ედიტ პიავზე არა ერთი წიგნია დაწერილი, ფილმებია გადაღებული, მათ შორის ორი.
მათ შორის მე ვერ ვიტყვი, რომ ვერ აღნიშნე PFS-ის ის დაბადების დღე 19 დეკემბერს, მე უყურებ ფილმს.
ხო.
ანუ ეს იყო კულტურაზე, ფრანგების მიერ გადაღებული დოკუმენტური ფილმია, რომელიც იყო ანუ არაჩვეულებრივი, ბევრი ისეთი ვიდეო იყო, ანუ ვიდეო დეტალი, რომელიც მე ადრე ამ კონდა ნახე. და ბიოგრაფიაში ბევრი რაღაცა იყო, ძალიან სიმპათიურად გაკეთებული ფრანგების მიერ იყო
თავი. ხო. მაგრამ ხალხური ფილმები დიდად არ ვარგა.
ხალხური ფილმები ნამდვილად არ ვარგა, მაგრამ ეს დოკუმენტური ფილმი, ეს მეორე დოკუმენტური ფილმია, რომელიც პირველი მე არ მახსოვს როგორ ქვია, რომელიც მე მომწონს. მართლა ძალიან მომეწონა. და შესაძლოა ის წიგნიც ბევრი მაგ საკითხულ სიმონ ბერტოს მიერ დაწერილი, ანუ მისი ნახევარდის მიერ დაწერილი არის ყველაზე შინამდვილე, ყველაზე ემოციური. ანუ იყო პერიოდი, როცა მე ეს წიგნი წერდა, დაახლოებით 2 წელი ვერ უსმენდი პიაფის სიმღერებს, სულ მახსენდებოდა მისი ცხოვრების ეს დეტალები, მისი ავარიები, მისი
ავარიებს შენ განსაკუთრებულ
განსაკუთრებით აი ეს პერიოდი, როცა ავად ხდებოდა, ვერ მღეროდა, მე ეს პრობლემები პირად ცხოვრებაში, როცა მე ბერაა ეს ყმის ცხოვრება, ნუ მე ეს ყველაფერი იმდენად ემოციურად იყო და ძმ მე გადმომედი, რომ მე ეს ყველაფერი მახსენდებოდა და ვეღარ უსმენდი ხოლმე. ну ახლა უკვე ჩვეულებრივად ეს ყო ამ იმან გამიარა ამ პერიოდმა ჩვეულებრივად შემიძლია ხო მოვისმინე მაგრამ მე მაინც სწორანაირად უსმენები აქვს
ხო ალბათ აი ამდენი რამე ჩამოთვალე აქ ბევრი რამე შეიძლება დაუბადოთ
შვი აუდიტორიაში ვიყენებ ამ ტექსტებს
იყენე ხო მაგრამ აი ის არ არის აქ სიტკბო შეგვიძლია ვთქვა რომ აი სიტკბო რომელიც ხშირად არის ხოლმე და გამაღიზიანებელი
როგორც ვთქვა ამერიკელი კრუნერები რომ მღეროდნენ ხო ესე დაშაქრული სიმღერები რა თქმა უნდა არა იმიტომ რომ ეს არის გულის გამხეთკველი ესე ვთქვა სიმღერები
ტექსტ რომელიც აიდან მოდის ხმა
სელმს რომ მოდის ნატლავებიდან
ნატლავებიდან მე რა გავლენა ზეც მინდა კითხო თუ მოახდინა მან გავლენა აი თუნდაც შენ კითხე რომ დიდად არც ფრანგებს აღუნიშნავთ ეს
იუბილე ფრანგებმა შეიძლება ეს არ აღნიშნონ მაგრამ მე რო ვადევნებ მოვლენებს რომ ფრანგულის სტრადაზე ხდება 2 წელიწადში ერთხელ ან 3 წელიწადში ერთხელ ყოველთვის
ჩდება ახალი პიაფი
ახალი პიაფი ჩდება დაახლოებით აი რომელიც ძალიან კი არ ბაძავს, მაგრამ რომელიც აი ძალიან პიაფისეულია. ეს არის ზაზ.
ხო, ზაზ.
რომელიც ასე ქუჩაში დაიწყო.
რომელიც ხმასაც კი იყენებს პიაფისნაირს.
მე ფიქრობ, რომელიც ძალიან კარგად გულს უნდა მომწონს დღეს. და ასე პატარდება ფესტივალები, სადაც ყველა მომღერალი, თითქმის ყველა მომღერალი, რა თქმა უნდა, ისინი არ მეორებენ თავიანთ თქმიდან რაღაც. მაგრამ ღერიან პიაფის სიმღერებს ისევ აქტუალურია, ასე ვერ ვიტყვით, რომ საფრანგეთში მასე ვიწებენ.
მაგრამ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ზაზ არის რაღაც ასლს აკეთებს პიაფის, თუ მაინც განსხვავდება.
განსხვავებულია, ნეჯერი თითქმით არის განსხვავებული. მას არ აქვს ესეთი ძლიერი ხრინწინი ხმა კი საინტერესოა ყველაფერი მაგრამ ის მაინც აი მუდმივად გახსენებს პიავს მაგრამ ეს არ არის იგივე ხმა მაგრამ ქმნის აი ატმოსფეროს
და ეს ხრინწიანი ხმა ეს იყო გარკვეული თვალსაჩინო შეიძლება ითქვას ალტერნატივა იმ არ ვიცი რა დავარქვა მომღერლების რომლებიც წრიტინებენ და ახალწელს შენ კულტურას
ყოფილი მეგობარი თქვით მომღერლები რომლებიც კლავი არ
მაგრამ რა არ მინდა ექსპონატ თქვა ასეთი
ძალიან ბევრი მომღერალი კლავი საფრანგეთში დაასრულა
საფრანგეთში საქართველოში ეს ხრინწიანი ხმა იყო შეიძლება ითქვას რომ თავარი მისი კოზირი ამით განსხვავდებოდა ამით იცნობდი ეს იყო მისი ინდივიდუალობა
ეს არის ახლა დღეს ძალიან ცნობილი მომღერლები შეიძლება ძალიან ძლიერი მომღერლები ერთნაირად მღერიან ფაქტობრივად თვითონ ხმები ქავს ერთმანეთს ეს ხმა არ დაემსგავსა დღემდე არც ერთ სხვა ხმას. ეს არის.
და მე მინდა უთხრა რადიოსნელს რომ როგორც ამბობენ 40000 ადამიანი მივიდა პერლაშეის სასაფლაოზე მის გასვენებაზე. ანუ შეიძლება ითქვას ასეთი პოპულარული მომღერალი ფრანგებს არ ყოლეათ, მაგრამ ბევრი ყავდათ.
მან დღეს რა შეიძლება ძალიან პოპულარულები არიან, მაგრამ ისე მე მგონი ახლა ზოგიერთ ეს ან ბევრის გარდაცვალებაზე საფრანგეთი თავს არ მოიკლავს. მართალია იმ დღეს ბრეცენ წოხარო ამბავი მოხდა, იმიტომ რომ როცა გარდაცვალების დღეს, ანუ დასაფლავების დღეს კარდინალმა უარი თქვა მის სამღვდიარო წერვაზე,
როგორც ცოდვილზე,
როგორც ცოდვილს, მისი ესეთი ფორმულა გქონდა მისი ცხოვრების ნირის გამო. მაგრამ სამაგეროთ მთელი პარიზი მივიდა, მთელი საფრანგეთი მივიდა. მარიყო მოძრა, გადაიკეტა ყველაფერი, ცით რაღაცა არ ხდება საფრანგეთში. მას შემდეგ არ მომხდა რა. ადგილი არ არის. და დასაფლავეს იქ, სადაც.
და მაინც როგორც თქვით, დიდი ზარზეიმით არ აღნიშნეს სასწლისთან.
დიდი ზარზეიმით ნამდვილად არ აღნიშნეს. კეთილი გოდი ჩერ აღნიშნე დიდი
ზარზეიმით. მე რა, ძალიან დიდი მადლობა. და მადლობა უთხრა ედით პიავს იმ სიმღერებისთვის, რომლებიც მან დაგვიტოვა. ასე სრულდება გალეცემა თავისუფლების 1 საათი, გალეცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიოს ეთერში. დღეს ჩვენი სტუმარი მერა ფიფია იყო. ჩვენ ედით პიაფი გავიხსენეთ, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ძანდებოდეთ. ნახვამდის.